from the conference center at Temple.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve. A s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako službu veřejnosti. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Thomas S. Monson, president.
Toto zasedání povede Thomas S. Monson, prezident církve.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bratři a sestry, vítáme vás dnes dopoledne na čtvrtém zasedání 179. pololetní generální konference církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zdravíme ty z vás, kteří se účastníte prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Jsme vděční vlastníkům a provozovatelům mnohých zařízení, kteří tuto konferenci vysílají. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor Tabernáklu pod vedením Maka Wilberga. Na varhany budou doprovázet Richard Elliot a Andrew Unsworth. Sbor zahájil toto zasedání písní Pijeme mu chválu a nyní nás potěší písní Já musím tebe mít. Poté starší Glenn L. Pace ze 70. pronese úvodní modlitbu. Zbor poté zaspívá píseň Nádherný Sion vysoko.
Yeah. Our Father in heaven,
we all. Nebeský Otče, uvědomujeme si, jak moc jsme na tobě závislí. Jsme vděční za tento nádherný sbor a za hudební talenty, díky kterým je duch přinášen do naší duše a do našeho srdce. Jsme vděční za to, že jsi poskytl svého syna, aby se stal naším vykupitelem. Jsme vděční za to, že víme o tom, že jsi v těchto dnech povolal apoštoly a proroky, aby nás vedli. Víme, že ti, kteří k nám dnes budou promlouvat, usilovně se snažili zjistit to, o čem mají hovořit. A také to, jak mají toto poselství pronášet. Modlíme se o to, aby to, co budou pronášet, bylo přinášeno do našeho srdce Duchem Svatým. A o tyto věci modlíme se o to, aby Duch Svatý byl tím mluvčím na dnešním zasedání. A že aby poselství těchto tvých služebníků přispěla k tomu, že budeme povzneseni. A prosíme tě, aby si požehnal každého z nás jednotlivě, abychom mohli přemítat o tom, co budeme dnes na dnešním zasedání poslouchat. A o tyto věci se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Simply beautiful. We shall now be pleased.
Nyní si s potěšením vyslechneme prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu. Následovat bude starší Elton Perry z kůra 12 apoštolů a poté budeme naslouchat biskupovi H. Davidu Burtonovi, předsedajícímu biskupovi církve.
I feel blessed to have the opportunity to speak with you on this Sabbath day. Different as we are in circumstances and experiences, we share a desire to become better than we are. Now, there may be a few who mistakenly feel they are good enough, and a few who have given up trying to be better. But for all, the message of the restored gospel of Jesus Christ is that we can and must expect to become better as long as we live. Part of that expectation is set for us in a revelation given by God to the prophet Joseph Smith.
Popisuje den, kdy setkáme se Spasitelem, což nastane pro nás všechny. Říká nám, jak se máme připravit a co máme očekávat. Je v knize Moroni. Pročež, milování bratři moji, modlete se k Otci ze celé cíle srdce, abyste mohli být naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna Jeho, Ježíše Krista. Abyste se mohli stát syny Božími. Abychom, až se zjeví, byli jako On, neboť Ho budeme vidět takového, jaký je. Abychom mohli mít tuto naději. Abychom mohli být očištěni tak, jako je On čistý. Amen. To by vám mělo pomoci pochopit, proč je každý věřící svatých posledních dnů optimistou ohledně toho, co ho čeká v budoucnu, ať již je v přítomnosti jakkoliv obtížná. Věříme, že životem podle Evangelie Ježíše Krista se můžeme stát takovými, jako je Spasitel, jenž je dokonalý. Zamýšlení se nad vlastnostmi Ježíše Krista by mělo potlačit pichu samolibého člověka, který si myslí, že se již nemusí v ničem zlepšit. A i ten nejpokornější člověk může pocít náději ve výzvě stát se takovým, jako je Spasitel. To, jak toto úžasnou proměna nastane, je podle mě zachycena v jedné písni pro děti. Vzpomínám, jak jednou v neděli, v místnosti plné děti, jsem se díval do jejich tváří, když je zpívali. Každé dítě se naklánilo dopředu a sedělo téměř na okraji židla. Zatímco nadšeně zpívali, viděl jsem v jejich očích světlo a na tváří odhodlání. Možná jste tu píseň také již slyšeli. Doufám, že nám bude navždy znít v mysli. Jenom doufám, že můžu ti dát pocit, jako dělali ty děti. Snažím se být jako Ježíš, chodívám v jeho stopách. Snažím se mít rád jako on v práci, slovech, myšlenkách. Občas jsem pokoušen špatně vybrat, ale snažím se zaslechnout ten tichý, slabý hlas. Miluji ostatní tak, jak Ježíš miluje nás. Prokazují láskavost vším, co děláš. By smírně a s láskou jednal i myslil. Vždyť to nás Ježíš všechny učil. Připadalo mi, že nejen zpívali, ale také nahlas prohlašovali své odhodlání. Jejich příkladem byl Ježíš Kristus. Jejich jasným cílem bylo být takovým, jako je On, a jejich duchtivý pohled a rozářené oči mě předsvědčili, že neměli žádné pochyby. Očekávali, že se jim to podaří. Věřili, že Spasitelovo nabádání být dokonalými nebo přání nebylo přání, ale nařízení, a byli si jisti tím, že proto připravil cestu. Toto odhodlání a jistota může a musí dlít v srdci každého svatého posledních dnů. Spasitel připravil cestu skrze své usmíření a svůj příklad. A dokonce i děti, které zpívali onu píseň, věděli, jak na to. Ono motivující zásadou, kterou nás Pán vede po cestě k tomu, abychom se stali takovými, jako je On, náš dokonalý příklad, je láska. Způsob našeho života musí být každou hodinu naplněn láskou Boží a láskou k druhým. To není nic překvapeného, neboť právě toto Pán prohlásil, že přední a veliké přikázání. Právě láska Boží nás povede k dodržování přikázání. A láska k druhým je podstatou naší schopnosti Pána poslouchat. Tak jako Ježíš během své služby ve smrtelnosti použil dítě jako příklad čisté lásky, kterou lidé musí a mohou mít, aby se stali takovými jako on, nabízí nám rodinu jako příklad ideálního prostředí, v němž se můžeme naučit milovat tak, jak miluje on. Je tom, proto, že největší radostí i největší trápení zažíváme v rámci rodinných vztahů. Radostí plynou z toho, že stavíme blaho druhých na blaho své. A právě v tom je láska. A trápení plnou především ze sobeckostí, což je nepřítomnost lásky. Ideálem, který si Bůh přeje, abychom dosahali, je vytvořit rodinu tak, aby se nejvíce směřovala ke štěstí a daleko od zármutku. Muž a žena mají uzavřít posvátné smlouvy, podle nichž bude blaho a štěstí toho druhého ústředním bodem jejich života. Děti se mají narodit do rodiny, kde rodiče považují potřeby dětí za stejně důležité, jako jsou potřeby jejich. A děti mají mít rádi rodiče i jeden druhého. Toto je ideál lásky plné rodiny. V mnohých našich domovách lze číst slova. Naše rodina může být spolu navští. Poblíž mého domova je náhrobní kámen jedné matky a babičky. Ona a její manžel byli spěčetěni v chrámu Božím jeden ke druhému a ke svému potomstvu na čas a celou věčnost. Na onem náhrobním kámenu je vyryto. Žádné prázdné židle, prosím. Vyžádala si tento nápis, protože věděla, že to, zda celá rodina bude spolu, závisí na rozhodnutích každého člena rodiny. A slovo prosím je tam proto, že ani Bůh, ani on nemohou přinutit toho druhého, aby se rozhodl pro štěstí. Je zde také Satan, který si pro rodiny v tomto životě i v tom příštím přeje bídu nikoli štěstí. Rád bych vám dnes dal několik námětů k rozhodnutím, které se mohou zdát obtížná, ale zajistí, že ve vaší rodině ve světě, který přijde, nebudou žádné prázdné židle. Nejprve dám několik rád manželům a manželkám. Modlete se o lásku, která nám umožní vidět ve svém partnerovi dobro. Modlete se o lásku, díky níž budou slabosti a chybí vypadat nevýznamně. Modlete se o lásku, která vám umožní radovat se z radostí vašeho partnera. Modlete se o lásku, díky níž budete chtít oblehčit břímě a zmírnit zármutek vašeho partnera. Byl jsem toho svědkem v manželství mých rodičů. Když byla maminka naposledy nemocná, čím větší bolesti měla, tím víc bylo hlavním záměrem mého otce dodat jí útěchu. Požadal nemocnici, aby mu do jejího pokoje dali postel. Rozhodl se, že tam bude s ní, aby měl jistotu, že nic nepotřebuje. Ráno šel pěšky několik kilometrů do práce a pak zas zpět, aby jí byl nablízku v noci během této pro ní těžké doby. Myslím, že to byl dar, který mu Bůh dal, aby jeho schopnost milovat rostla v době, kdy to pro ní tolik znamenalo. Myslím, že dělal to, co by z lásky dělal Ježíš. Nyní několikrát rodičům zbloudilého dítěte. Spasitel je dokonalým příkladem vytrvalosti v lásce. Jistě si pamatujete na jeho slova útěchy určená lidem mezi nefity, kteří odmítli jeho dřívejší výzvu, aby přišli k němu. Těm, kteří přežili zničení, které nastalo pro jeho ukřižování, řekl: O vy z domu Izraele, které jsem ušetřil, jak často vás budu shromášťovat, tak jako slepice shromášťuje kuřátku svá pod křídla svá. Budete-li činit pokání a navrátíte-li se ke mně se celým úmyslem srdce. Příběh o marnotratném synovi nám všem dodává naději. Marnotratný syn si svůj domov pamatoval a vaši děti budou rovněž. Pocítí naši lásku, která je bude tahnout zpátky k vám. Starší Orson F. Whitney na generální konferenci v roce 1929 pronesl úžasné zaslíbení, o němž vím, že platí pro věrného rodiče, který ctí chrámové pečetění ke svým dětem. I když některé ovce mohou bloudit, oko pastýře je sleduje a oni dříve či později pocítí chlapadla božka pro žetelností, které se po nich natáhnou a přivedou je zpět do stáda. A dodává, modlete se za své nebdále a neposlušné děti. S vírou se jich držte. Nepřestávejte doufat a důvěřovat, dokud neuříte spasení Boží. Za své děti se můžete modlit, můžete je milovat a projevovat o něj zájem s důvěrou, že Ježíš se o něj zajímá s vámi. Když se nepřestáváte snažit, děláte to, co dělá i Ježíš. Měli bych dal několik rad dětem. Pán nám dal přikázání se zaslíbením. Ctí otce své a matku svou, ať se prodělí dnové tvojí na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě. Toto je jediné přikázání ze desátera se zaslíbením. Možná, že vaši rodiče už nežijí. V některých případech můžete mít pocit, že vaši rodiče nejsou hodní úcty a respektu svých dětí. Možná jste si nikdy nepoznali, ale vděčíte jim za život. A i když se dení vašeho života neprodlouží, každopádně se zlepší jeho kvalita už jen tím, že na své rodiče budete pamatovat s úctou. Nyní několik slov k těm, kteří přijali rodiny jiných lidí za své vlastní. Mám přátelé, kteří si pamatují narození mých dětí lépe než já sám. Má žena i já máme přátelé, kteří nás jen křiká, kdy navštíví, nebo si na nás nevzpomínou v době svátku. Často se mě dokne v srdce, když někdo zahájí rozhovor slovy, jak se má vaše rodina? A se laskoplným výrazem ve tváři čeká na odpověď. Tito lidé pak pozorně naslouchají, když postupně vysvětlují, jak se daří každému mému dítěti. Jejich láska mi pomáhá víc pocitovat lásku spasitele ke našim dětem. Díky jejich otázce si uvědomí, že pocitují to, co pocituje i Ježíš a ptají se na to, na co by se ptal i on. Pro nás všechny může být těžké vidět ve svém životě vyrůstající schopnost milovat a stávat se víc takovými, jako je Spasitel, náš dokonalý příklad. Rád bych se povzbudil. Již jste pocítili důkazy toho, že jste na cestě k tomu, abyste se stali více takovými, jako je Ježíš. Pomůže vám, když si vzpomenete, jak jste se občas cítili jako malé dítě, dokonce i uprostřed starostí a zkoušek. Vzpomeňte si na oni děti, které zpívali tu píseň. Vzpomeňte si na to, jak jste se možná i nedávno cítili jako oni děti, když zpívali. Snažím se být jako Ježíš. Chodívám v jeho stopách. Jistě si pamatujete, že když Ježíš požádal své učedníky, aby k němu přivedli děti, řekl, nechte dítek jít ke mně, neboť takových je z království Boží. I vy jste pocítili pokonejho ducha čistého malého dítěte, když jste se snažili být jako Ježíš. Možná by bylo tehdy, když jste byli pokřtěni. On křest nepotřeboval, protože on byl čistý. Ale když jste byli vypokřtěni, měli jste pocit, že jste čistí a omytí jako malé dítě. Když byl pokřtěn, Ježíš nebese se otevřela a on uslyšel hlas svého nebeského Otce. Tento jest ten můj syn milý, v němž mi se dobře zalíbilo. Vy jste žádný hlas neslyšeli, ale pocítili jste souhlas nebeského Otce s tím, že jste udělali to, co udělal Ježíš. Totéž jste pocítili i v rodině, když jste požádali manželského partnera a prominutí, nebo jste odpustili dítěti jeho chybu nebo neposlušnost. Tyto okamžiky budou přicházet častěji, když se budete snažit dělat to, co víte, že by dělal i Ježíš. Toto zaslíbení bylo dáno ve třetím Nefím. A všechny děti tvé budou poučováni pánem a veliký bude pokoj dětí tvých. Doufám, že dnes budete vyhledávat příležitosti dělat to, co dělal on a milovat, jak miluje on. Mohu vám slíbit, že pokoj, který jste pocitovali jako dítě, se k vám bude často vracet a bude s vámi zůstávat. Zaslíbení, které dal svým učedníkům, je pravdivé. Pokoj zůstávují vám, pokoj vám dávám vám, ne jako svět dává, já dávám vám. Nikdo z nás dosud není dokonalý, ale můžeme získat často ujištění o tom, že jdeme správnou cestou. On nás vede a kýne nám, abychom ho nasledovali. Svědčím o tom, že tato cesta vede skrze víru v Ježíše Krista, křest přijetí Ducha Svatého a skrze vytrvalost v lásky plném dodržování jeho přikázání. Svědčím o tom, že Otec žije a že nás miluje. Miluje svého milovaného syna, Pána Ježíše Krista, který je naším dokonalým příkladem. Joseph Smith byl prorokem znovuzřízení. Viděl Otce i syna. Vím, že to je pravda. V církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů se nachází kněžská moc, která na bázi obřádí, která nám umožňují stát se lepšími a lepšími a více takovými, jako je Spasitel a náš nebeský Otec. Zanechávám vám své požehnání, abyste mohli pociťovat ujištění a souhlas, který jste pociťovali jako malé dítě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My wife and I had the privilege of attending.
Letos v létě jsme se sestrou Periovou navštívili v utahském městě Mentai představení pod širým nebem s názvem Mormonský zázrak. Večer před začátkem představení jsme promlouvali k účinkujícím. Vzhledem k velkému počtu účinkujících jsme museli mluvit na dvou zasedáních. V představení účinkuje více než 800 lidí, z nich 570 je mladších 18 let. Letos se představení zúčastnilo 100 dalších účinkujících, a tak sestry, které mají na starosti kostýmy, je museli pro ně zajistit, což také udělali. Bylo inspirující vidět, jak dobře byli zorganizováni a jak věnovali pozornost každému detailu. Představení se odehrává na nádherném úbočí těsně pod chrámem Mentai. Večera, kdy jsme představení sledovali, ho navštívil 15 000 lidí. Bylo úžasné vidět tu skupinu mladých mužů a žen, jak se zhostili vize tohoto příběhu o znovu zřízení Evangelia a s jakým nadšením a elánem hráli své role. Když se sestrou Periovou navštívíme Mentai, vždy se zúčastníme rádi chrámového zasedání. Tyto starší chrámy postavené díky veliké oběti prvotních pionýrů mají zvláštního ducha. Účast na chrámovém zasedání v chrámu Mentai byla pro mne dojemným zážitkem. Vzpomínal jsem na to, jak jsem znal chrám Logan, než byl přestavěn a modernizován. Když jsme procházeli chrámovým zasedáním, slyšel jsem v každé místnosti slova o něch prvotních pionýrů. Podívej se, co jsme postavili vlastníma rukama. Neměli jsme na stavbě žádné elektrické stroje, dodavatele ani subdodavatele. Žádné skvělé jeřáby na zvedání těžkých kamenů. Vše jsme vykonali vlastní silou. Tito prvotní pionýři z kraje St. Pete nám zanechali slavný odkaz. Dřívější prezident Spojených států Ronald Reagan kdysi řekl: nechci se vracet do dřívějších dob. Chci se vrátit k dřívějšímu způsobu, jak čelit budoucnosti. Jeho bystrý postřeh je mi stále blízký. Něco na tom je vrátit se k ponaučení z dřívějších dob, která nás mohou připravit na výzvy, kterým budeme čelit v budoucnu. A tito prvotní mormonští pionýři nám zanechali úžasný odkaz víry, odvahy a důvtipu, na němž můžeme stavět. Čím déle žiji, tím více je obdivuji. Přijetí Evangelia pro ně znamenalo úplnou změnu života. Opustili vše. Domov, podnikání, farmy, dokonce i milované členy rodiny. A vydali se do pustiny. Musel to být skutečný šok, když Brigham Young oznámil, toto je to místo. Před nimi byla rozsáhlá pustina, bez zelených pahorků, lesů a krásných luk, které většina z těchto prvotních pionýrů znala. Ale s pevnou vírou v Boha a ve své vedoucí se pustil do práce a ve stínu těchto hor vytvořili krásná města. Mnozí vyčerpaní pionýři si sotva začali užívat skromného pohodlí života, když je Brigham Young vyzval, aby znovu opustili svůj domov a vydali se na východ, na západ, na sever a na jih, aby osídlili tuto velkou pánev. A tak byla založena města v kraji St. Pete, Fairview, Ephraim, Manti, Moroni and Mount Pleasant. Když jsem se vrátil z návštěvy kraje St. Pete, přál jsem si dozvědět se něco více o těchto prvotních pionýrech. Rozhodl jsem strávit pár hodin v nové knihovně církevní historie a přečíst si něco z jejich historie. V roce 1849, pouhé dva roky poté, co dorazili do údolí Solného jezera, Brigham Young, velký kolonizátor západu, povolal skupinu svatých, aby se vydala na jih a začala znovu stavět domy a osady v jiné pustině. Krátce poté se usadili v St. Pete. Prezident Heber C. Kimball navštívil Manti a slíbil jejím obyvatelům, že na pahorku nad údolím bude postaven chrám z kamene z hor ležících na východ od místa stavby. Od návštěvy prezidenta Heber C. Kimballa uplynulo několik let a obyvatele Manti začalo zneklidňovat, že ohledně stavby chrámu pro jejich potřeby se nic neděje. Musíme mít v našem městě chrám, prohlásil jeden z nich. Čekali jsme na toto požehnání již dost dlouho. Jiný řekl, chceme-li mít chrám, měli bychom se pustit do práce a postavit ho. A přesně to také udělali. Základní kámen byl položen v pondělí 14. dubna 1879, asi 30 let poté, co dorazili do údolí St. Pete. Bylo by možné vyprávět hodně příběhů o pracovitosti dělníků, kteří vložili své nejlepší úsilí do stavby tohoto nádherného chrámu. Prezident Hinckley před několika lety při znovu zasvěcení chrámu Manti řekl, byl jsem v mnoha krásných budovách světa, ale v žádné z nich se necítím tak, jako v těchto pionýrských domech božích. Rodina Hinckleyova má k chrámu Manti velmi zvláštní vztah. Dědeček sestry Marjorie Hinckleyové přišel následkem zranění při stavbě tohoto chrámu o život. Abyste lépe porozuměli tomu, jak doba dřívější může nabídnout lepší způsob, jak čelit budoucnosti, rád bych se podělil o jeden příběh z budování chrámu Manti. Pak bych se chtěl podělit o to, co jsem se díky tomu naučil o pravdivých zásadách. Několik zručných tesařů z Norska, kteří dorazili do Manti a usadili se tam, dostalo za úkol postavit střechu chrámu. Nikdy sice nestavěli střechu, ale byli to zkušení stavitelé lodí. Nevěděli, jaký tvar má střecha mít. Napadla je ale tato myšlenka. Proč zkrátka nepostavit loď? Protože dobře postavená loď je velmi pevná a bezpečná. Když tedy nákresy otočíme vzhůru nohama, budeme mít bezpečnou střechu. A tak se pustili do plánu na stavbu lodě a když byl hotov, obrátili ho vzhůru nohama a vznikla z toho střecha chrámu Manti. V tomto případě použili to, co se naučili z dřívější doby, zásady loďařství, aby jim to pomohlo vyrovnat se s novou výzvou. Správně předpokládali, že tytéž zásady, které se týkaly stavby námořního plavidla, se budou týkat také stavby pevné střechy. Například obě stavby musely být vodotěsné. Základní celistvo stavby nebyla ovlivněna tím, jakým směrem byla postavena, ať již správnou stranou nahoru nebo opačně. To nejdůležitější bylo mít praktické znalosti základních zásad potřebných pro provedení jakékoliv stavby, která měla něco vydržet. V evangeliu Ježíše Krista jsou zakotveny věčné zásady a pravdy, které vydrží mnohem déle než zásady týkající se stavby lodí a střech. Vy i já jako členové Pánovy pravé církve máme mimořádný přístup k těmto věčným zásadám a pravdám, a můžeme jim mimořádně porozumět, zvláště když nasloucháme duchu, aby nás vedl jako jednotlivce i rodiny a když nasloucháme hlasu proroka, který hlásá slovo Boží všem členům církve. Vy i já víme, jak důležité tyto věčné zásady a pravdy v našem životě jsou. Nejsem si jist, zda by bez nich prvotních pionýrů, nich prvotní pionýři mohli čelit nebezpečné a nejisté budoucnosti a nemůžeme ani my. Jsou jediným pravdivým a věčným způsobem, jak čelit budoucnosti. Zvláště v čím dál nebezpečnějších a nejistějších časech, v nichž nyní žijeme. Tito norští stavitelé lodí si sebou přinesli základní dovednosti svého řemesla, které se místo na stavbu lodí mohly využít na stavbu chrámu. Co způsobilo tak překvapivý zvrat v jejich prioritách? Je jen jedna odpověď, která vysvětluje jejich ochotu obětovat vše pro to, aby se mohli stát staviteli království Božího. Byli učeni věčným zásadám a pravdám evangelia Ježíše Krista a přijali je. Poznali, že jejich posláním není jen pomáhat při stavbě budov, ale také přispívat ke vzdělávání druhých tím, že budou sdílet poznání evangelia. V 50. oddíle Nauky a smluv čteme: ten, kdo káže a ten, kdo přijímá, rozumějí se navzájem a oba jsou vzděláváni a radují se spolu. Když jsme obdrželi toto zvláštní požehnání znalosti evangelia Ježíše Krista a vzali na sebe jméno Kristovo tím, že jsme vstoupili do vod křtu, přijali jsme také závazek sdílet evangelium s druhými, abychom lépe vykonávali naši společnou zodpovědnost hlásat evangelium Ježíše Krista. Církev nedávno obrátila misionářský program s hůronohama. Před několika lety jsme zrušili misie kůlů a přesunuli těžiště našeho úsilí na organizaci misie sboru. Díky plánu misie sboru vytvořenému na každé radě sboru církve dochází k velkému pokroku. Tím, že misionáři na plný úvazek už se spolupracují s radami sboru, s vedoucími misie sboru a se členy církve, se dosahuje velkého úspěchu. Zjistili jsme, že misionářská práce soustředěná ve sboru zvyšuje účast členů při nacházení a účast zájemců. Zájemci jsou často zváni na misionářské lekce vyučované u členů doma. Členové sboru mají více nadšení sdílet svou vzácnou znalost evangelia Ježíše Krista, když bezprostředně pociťují nádherná požehnání misionářské služby a když jim jejich vedoucí ve sboru pravidelně připomínají jejich zodpovědnosti. Když členové o sdílení evangelia s přáteli, sousedy a členy rodiny jiného vyznání přemítají a když se o to modlí, jsou vůči druhým otevřenější. Prezident Gordon B. Hinckley učil: mnoho z nás si misionářskou práci představuje jen jako klepání na dveře. Každý, kdo je s touto prací obeznámen, však ví, že existuje lepší způsob, a to prostřednictvím členům církve. Kdekoliv člen přivede zájemce, je pro ně od začátku připraven podpůrný systém. Člen mu vydává svědectví o pravdivosti tohoto díla. Má eminentní zájem na tom, aby byl jeho přítel zájemce šťastný. Jeho nadšení roste, vidí-li, že jeho přítel činí v poznávání evangelia pokroky. Misionáři na plný úvazek budou i nadále s větší části zajišťovat výuku zájemců, ale členové budou mít hojnost příležitosti zodpovídat otázky a sdílet své svědectví. Když se připravíme na výuku základních zásad evangelia, dbáme tím více hlasu proroka. Příprava zbavuje obav a také zjednodušuje a posiluje snahu členů pomáhat misionářům na plný úvazek. Misionáři na plný úvazek učí třem zcela základním lekcím: znovu zřízení, plánu spasení a evangeliu Ježíše Krista. Jak jste připraveni vydat svědectví o pravdivosti těchto zcela základních lekcí? Studujete inspirovanou příručku Kažte evangelium mé a připravujete se na to, abyste byli podporou pro misionáře na plný úvazek, když učí těmto základním lekcím z evangelia? Kéž my všichni přijmeme obě důležitá ponaučení, které nám dali stavitelé lodí z Norska, kteří stavěli střechu chrámu Mentai. První ponaučení je používat zásady a pravdy z dřívějších dob, aby nám pomohly čelit budoucnosti. A druhým je poučit se z jejich touhy podělit se o to, co znali, s druhými, aby tak pomohli budovat království Boží. Toto druhé ponaučení, když ho dobře pochopíme, pomůže mnoha dalším bratrům a sestrám a synům a dcerám Božím čelit nejisté budoucnosti s tím též věčným ujištěním, které máme my. Evangelium Ježíše Krista je pravdivé. Bylo znovu zřízeno, aby nám žehnalo v životě v těchto posledních dnech. Zahrnuje všechny pravdy, zásady a obřady obsažené ve velikém plánu štěstí našeho nebeského Otce, což je plán, podle něhož se můžeme vrátit k němu a žít s ním na věky. A následovat je do věčnosti, která nás očekává. Evangelium Ježíše Krista je jeho božským způsobem, jak čelit naší budoucnosti. Je mým svědectvím pro vás ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful...
Děkujeme staršímu Paceovi za úvodní modlitbu. Abychom především my, kteří budeme promlouvat z toho, měli prospěch. Nechť ctnost zdobí myšlenky tvé neustále, potom bude růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží. Když se blížily mé 12. narozeniny, zbývalo mi splnit ještě několik podmínek, abych mohl postoupit z primárek. Jednou z nich bylo odříkat 13 článků víry ve stanoveném pořadí. Prvních 12 článků bylo snadných, ale ten 13. byl o mnoho těžší. Problémem bylo zapamatovat si pořadí jednotlivých cností. Díky trpělivé a vytrvalé učitelce primárek jsem si nakonec všechno zapamatoval. Po letech jsme se nastěhovali do našeho prvního domu. S překvapením jsme zjistili, že naší sousedkou bude moje bývalá učitelka primárek. Během 40 let, když jsme žili ve stejné ulici, uchovala naše malé tajemství o mojí poruše učení. Věříme, že máme být čestní, pravdiví, cudní, dobrotiví, ctností a že máme činit dobro všem lidem. V skutku můžeme říci, že následujeme nabádání Pavlovo. Věříme všem věcem, doufáme ve všechny věci, snášeli jsme mnohé věci a doufáme, že budeme schopni snést všechny věci. Je-li cokoliv cnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme. Dnes bych rád mluvil o charakterových vlastnostech, jež nazýváme ctnosti. Ctnostné vlastnosti tvoří základ křesťanského života a jsou vnějším projevem našeho vnitřního já. Mnoho ctností končí na písmena OST. Bezúhonnost, skromnost, dobročinnost, duchovnost, zodpovědnost, zdvořilost, věrnost a tak dále, a tak dále. Spoléhaje na uměleckou svobodu, říkám takto zakončeným ctnostem ost ctnosti. A přípona ost označuje stav bytí. Stačí se jen rozhlédnout, abychom zjistili, co se děje v naší společnosti, abychom si uvědomili, že ctnostné charakterové vlastnosti prudce upadají. Pomyslete na chování řidičů na přeplněných silnicích. Agresivita na silnicích je až příliš častým jevem. Zdvořilosti v politice jsme svědky jen výjimečně. Zdá se, že v době, kdy státy na celém světě čelí finančním a ekonomickým problémům, je poctivost a čestnost nahrazena chamtivostí a korupcí. Při návštěvě střední školy se často setkáme s hrubou řečí a nemravným oblečením. Někteří sportovci se chovají nesportovně a pokoru projevují jen tehdy, jsou-li veřejně nařčeni z nelegálního nebo nemorálního jednání. Velká část naší populace pociťuje jen málo osobní zodpovědnosti za své časné blaho. Někteří jsou ve finanční nouzi a obvinují bankéře a věřitele, že jim půjčili na uspokojení nenasytné touhy namísto skutečných potřeb. Občas zvítězí touha pořídit si víc, než potřebujeme, a naše štědrost na podporu dobré věci poklesne. Bratři a sestry, není nutné, abychom se podíleli na této nákaze cností, jež proniká do společnosti a zamořuje ji. Budeme-li se řídit podle světa a opouštět od tradičních křesťanských hodnot, mohou být následky katastrofální. Osobní víra a poctivost, jež mají věčný význam, ochabnou. Soudržnost a duchovnost v rodině bude nepříznivě ovlivněna. Vliv náboženství na společnost bude oslaben a zákony země budou porušovány a možná i ignorovány. Semínka všeho, co souží přirozeného člověka, budou skvétat k satanově dokonalé radosti. V každodenním životě musíme stát zpříma a odhodlaně chránit křesťanské hodnoty, neboli ony ostcnosti. Výuka ctnostných vlastností začíná v rodině, kde rodiče pečují o děti a jsou pro ně příkladem. Dobrý příklad rodičů vyzývá k napodobování. Špatný příklad vede k bezohlednosti a šíří se dál. Pokrytecký příklad ničí důvěryhodnost. Osmiletá Megan hraje ráda na klavír. Nedávno ji učitelka na klavír slíbila odměnu v podobě koblihy za každodenní poctivé cvičení. Řekla Megan, že koblihu objedná a někdy v průběhu týdne ji zavolá. Pokud ten den cvičila, získá svou odměnu. Když učitelka zavolala, nebyla Megan doma a nemohla odpovědět. Na příští hodině se učitelka Megan zeptala, zda cvičila. Na češí Megan odpověděla, že si myslí, že ano, a vzala si svou odměnu. Když si koblihy všimla Meganina maminka, zeptala se jí na to a pomohla jí pochopit, že skutečně musí být poctivá. Z podnětu maminky zavolala Megan své učitelce, aby se jí omluvila. Když se pak s učitelkou viděla, vyšlo najevo, že Megan splnila svůj úkol z hudební teorie a tím se tak zasloužila svoji odměnu. Díky moudrým a starostlivým rodičům si bude Megan dlouho pamatovat cená po naučení. Náš 15-letý vnuk Ben je velmi nadšený lyžař. Zúčastnil se několika závodů a vedl se na nich velmi dobře. Před jedním takovým závodem v Idahu mu jeho rodiče připomněli, že o jeho účasti na závodech rozhodnou známky ve škole. Rodiče rezervovali byt v Sun Valley. Chystali se přijet i jeho prarodiče a Ben se horečně snažil dosáhnout ve škole o něch vysokých cílů, které on i jeho rodiče očekávali. Nakonec však svého cíle nedosáhl. Na lyžařské závody nejel a ztratil body potřebné na kvalifikaci na juniorskou lyžařskou olympiádu. Porozuměl však významu spolehlivosti a zodpovědnosti. Když se rodiče stojí za svým, často trpí a trápí se víc než jejich děti, které chtějí něčemu naučit. Prezident James E. Faust podotkl, že bezúhonnost je matkou mnoha cností. Řekl, že bezúhonnost lze definovat jako přísné zachovávání kodexu mravních hodnot. Také poznamenal, že bezúhonnost je světlem, jež vychází z ukázněného svědomí. Je to síla božství v našem nitru. Postrádá-li člověk bezúhonnost, je pro něj těžké projevovat ctnostné vlastnosti. Chybí-li bezúhonnost, na poctivost se často zapomíná. Chybí-li bezúhonnost, je narušena zdvořilost. Je-li bezúhonnost nedůležitá, je obtížné uchovat si duchovnost. V dobách Starého zákona poučoval Mojžíš děti Izraele, že jestliže by muž slib aneb přísahu učinil Hospodinu, závazkem zavazuje duši svou, nezruší slova svého. Podle všeho, což vyšlo z úst jeho, učiní. Prezident Thomas S. Monson nám před několika lety připomněl, že většina lidí se nedopustí zoufalých jednání, pokud byli učeni, že důstojnost, čestnost a bezúhonnost jsou mnohem důležitější než odplata nebo vztek, a pokud chápou, že úcta a laskavost nakonec dávají člověku lepší šanci na úspěch. Možná jste slyšeli o ztraceném praporu v první světové válce, o 10 ztracených kmenech Izraele, nebo o ztracených chlapcích ve hře Peter Pan od J.M. Barrieho. Možná také znáte hudební album od Michaela McLeana, nazvané Zapomenuté koledy. Ctnostné vlastnosti, a zvláště ty ostcnosti, nesmíme nikdy zapomenout ani odložit. Pokud je zapomeneme nebo je odložíme, nevyhnutelně se z nich stanou ctnosti ztracené. A ztratí-li se, rodiny budou znatelně oslabeny, osobní víra v Pána Ježíše Krista poleví a důležité věčné vztahy mohou být ohroženy. Praktikování ctností v širokém měřítku může uvolnit satanovo pevné sevření společnosti a zničit jeho záludný plán zmocnit se srdce, mysli i ducha smrtelníků. Nyní je ten čas, abychom se spojili v záchraně a zachování toho, co je ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chválihodné. Dovolíme-li, aby ctnost zdobila naše myšlenky neustále a budeme-li ve svém životě pěstovat ctnostné vlastnosti, zlepší se společnost i instituce, naše děti i rodiny budou posíleny a náš život bude požehnán vírou a bezúhonností. Prohlašuji a svědčím o tom, že nebeský Otec od svých dětí očekává, že budou praktikovat bezúhonnost, zdvořilost, věrnost, dobročinnost, štědrost, mravnost a všechny ostatní ostcnosti. Kéž jsme natolik pokorní, abychom měli příležitost jednat dle své zodpovědnosti, projevovat svou schopnost tak činit. O to se modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Jak pevný to základ. Po písni k nám promluví sestra N. M. Dibová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen. Po ní bude následovat starší Russell M. Nelson z kvora 12 apoštolů. Zbor poté zaspívá píseň Cítíme lásku.
Toto je 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
of years ago.
Před mnoha lety mě v místních novinách zaujal krátký článek, který si pamatuji až do dnes. Čtyři lidé zemřeli a sedm dělníků bylo zachráněno poté, co se více než hodinu drželi ve výšce 38 metrů spodní části mostu St. Catharines, Ontario, protože se zřítilo lešení, na kterém pracovali. Tento krátký článek mě dodnes fascinuje. Krátce po přečtení zprávy jsem zatelefonovala rodinné přítelkyni ze St. Catharines. Přítelkyně mi vysvětlila, že dělníci natírali most Garden City Skyway už asi rok a že jim do dokončení projektu scházeli jen pouhé dva týdny. Po nehodě se lidé ptali úředníků, proč tito muži nebyli vybaveni bezpečnostní výstrojí. Odpověď byla prostá. Výstroj měli, jen se rozhodli ji nepoužívat. Po zřícení lešení se ti, co přežili, přidržovali 2,5 cm okraje ocelového nosníku a stáli na 20 cm ocelové hraně více než hodinu, než se k ním dostal tým záchranářů. Jeden ze záchranářů vyprávěl, že na mostu hodně myslel na svou rodinu. Řekl, hlavně děkuji pánu za to, že jsem ještě tady. Řeknu vám, že to bylo docela hrozné. Z tohoto příběhu se můžeme hodně naučit a vyvodit mnohá podobenství. I když většina z nás nebude v osobním životě nikdy čelit stejně dramatické otázce života a smrti, mnozí z nás pociťují, že žijeme v děsivé době. Můžeme zažít osamocení, napjaté vztahy, pokušení, zklamanou důvěru, omezení vyplývající z našeho fyzického těla nebo ztrátu velmi potřebného zaměstnání. Můžeme čelit pocitům zklamání z toho, že se naše spravedlivé touhy a sny nevyplnily podle našeho časového plánu. Můžeme pochybovat o svých schopnostech a obávat se možného selhání v církevních povoláních i v rodině. Zkoušky a nebezpečí, s nimiž v této době žijeme, včetně tolerance hříchu společnosti, předpověděli dávní i žijící proroci. Jsou stejně nebezpečné a skutečné jako hrozba, že po pádu z mostu z 38 metrů určitě zemřeme. Můj život není dokonalý. Čelím mnoha stejným zkouškám, jakým čelíte vy. My všichni jim čelíme. Souhlasím s výrokem zachráněného dělníka o nebezpečí, jež zažil, když se přidržoval ocelového nosníku. Řeknu vám, že to je docela hrozné. Je však důležité, abychom si všimli, že v písmech je mnoho přemálo příběhů o jedincích, kteří žili v blaženém štěstí a nezažili protivenství. My se učíme a rosteme, když překonáváme zkoušky pomocí víry, vytrvalosti a osobní spravedlivosti. Nekonečná důvěra prezidenta Monsona v našeho nebeského Otce a v nás mi dává sílu. Řekl, pamatujte na to, že v tomto díle máte nárok na požehnání našeho nebeského Otce. Nepovolal vás k této výsadní službě proto, abyste kráčeli sami, bez vedení, spoléhajíce se na náhodu. Je tomu právě naopak. On zná vaše schopnosti, ví o vaší odanosti a změní vaše domnělé slabosti a viditelné silné stránky. Nebeský Otec nás v naší zkoušce ve smrtelnosti neopouští. Vybavil nás již bezpečnostní výstrojí, kterou k úspěšnému návratu k němu potřebujeme. Dal nám osobní modlitbu, písma, žijící proroky a Ducha Svatého, aby nás vedl. Někdy se můžeme zdát používání této výstroje nepohodlné, složité a hrozně staromódní. Její správné používání od nás vyžaduje píli, poslušnost a vytrvalost. Já jsem se však rozhodla ji používat. My všichni se musíme rozhodnout ji používat. V písmech se dozvídáme o další důležité části bezpečnostní výstroje, o železné tyči. Učedníci našeho Spasitele Ježíše Krista jsou vyzýváni, aby se drželi této železné tyče, aby jistě našli cestu k věčnému životu. Mluvím o vidění Lehyho, o stromu života, jež se nachází v knize Mormonově. Skrze osobní božské zjevení obdrželi Lehy, prorok knihy Mormonovi a jeho syn Nefi, vidění naší zkoušky ve smrtelnosti a nebezpečí, která ji doprovázejí. Lehy říká, a stalo se, že povstala mlha temnoty. Ano, dokonce nesmírně veliká mlha temnoty natolik, že ti, kteří vkročili na cestu, ztratili směr, zabloudili a ztratili se. Ale viděli další zástupy tlačící se kupředu a přišli a chopili se konce tyče ze železa a tlačili se svou cestou kupředu. Neustále se pevně držíce tyče ze železa, dokud se nepřiblížili a neklesli a nepojedli z ovoce stromu, což znamená strom života. Lehyho vidění nás učí, že musíme pevně uchopit bezpečné zábradlí, onu železnou tyč nacházející se podél naší osobní, přímé a úzké cesty a pevně se jí držet, dokud nedorazíme ke konečnému cíli, věčnému životu s nebeským Otcem. Nefi slibuje, že ti, kteří se budou pevně držet tyče ze železa, nikdy nezahynou. Ani pokušení, ani ohnivé šípy protivníka je nemohou přemoci ke slepotě a svésti ke zničení. Vyzývám vás, abyste si znovu přečetli celý záznam tohoto inspirovaného vidění. Studujte ho, přemítejte o něm a používejte ho v každodenním životě. V dnešní době bychom mohli říct, že se nemáme spouštět. Musíme se železné tyče pevně chopit a nikdy ji nepustit. Držet se železné tyče není vždy snadné. Můžeme se jí pustit kvůli nátlaku vrstevníků nebo píše, domnívající se, že si můžeme najít svou cestu zpět, později. Za této situace však nemáme svou bezpečnostní výstroj sebou. Lehy ve svém vidění spatřil mnohé, kteří se železné tyče pustili, říká. A mnozí se mu ztratili z dohledu, bloudíce po podivných cestách. V těžkých životních obdobích můžeme zjistit, že také bloudíme po podivných cestách. Dovolte, abych vás ujistila, že cestu zpět můžeme najít vždy. Díky pokání, umožněnému smírnou obětí našeho Spasitele Ježíše Krista, se můžeme znovu pevně chytit železné tyče, obnovit svůj závazek a znovu pocítit láskyplné vedení našeho nebeského Otce. Spasitel nám adresuje tuto otevřenou výzvu. Čiňte pokání, držte se a nepouštějte se. Já vás spolu s Nefim ze všech sil své duše nabádám, abyste dbali slova Božího a pamatovali na to, abyste zachovávali jeho přikázání vždy ve všech věcech. Používejte bezpečnostní výstroj, kterou vás vybavil. Pevně se držte a věřte, že vám nebeský Otec za vaší píli požehná. Vím, že znovu zřízené evangelium je pravdivé a vím, že nás vede žijící prorok Boží. Prezident Thomas S. Monson. je mou velkou výsadou a požehnáním být jeho dcerou. Jednou večer jsem byla trochu sklesla a řekla jsem: tati, požehnání, která jako členové církve zažíváme, a zaslíbená požehnání chrámu jsou tak skvělá, jen kdybychom o ně projevili zájem a rozhodli se je přijmout. On bez zaváhání odvětil: N, tato požehnání jsou vším. Když se držíme věčných pravd Evangelia Ježíše Krista, protože jsou doslova vším, o to se upřímně modlím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My beloved brethren and sisters,
milovaní bratři a sestry, jsem hluboce vděčný za každého z vás. Jsem také vděčný za zázrak moderních komunikačních prostředků, které umožňují, aby se tato konference dostala k milionům lidí po celém světě. Současná technologie nám také umožňuje používat bezdrátové telefony k rychlé výměně informací. Nedávno jsme z Vendy měli určitý církevní úkol na jiném kontinentu, kdy jsme se dozvěděli, že máme v rodině nový přírůstek. Tuto skvělou zprávu jsme dostali jen několik minut poté, co k porodu došlo na druhém konci světa. Ještě úžasnější než moderní technologie je naše příležitost získat informace přímo z nebe, a to bez jakéhokoliv hardwaru, softwaru nebo měsíčního poplatku za služby. Je to jeden z nejúžasnějších darů, které Pán smrtelníkům nabídl. Velkoryse nás vyzývá: proste a dánoť bude vám, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevříno. Tato nadčasová nabídka získat osobní zjevení platí pro všechny jeho děti. Stá se, jako kdyby to bylo až příliš úžasné, než aby to byla pravda. Pravda to ale je. Já jsem tuto nebeskou pomoc obdržel a využil jsem ji. A naučil jsem se, že musím být vždy připravený přijmout. Před lety, když jsem byl zabrán do přípravy proslovu na generální konferenci, mne z hlubokého spánku probudila myšlenka, která na mne velice zapůsobila. Okamžitě jsem sáhl po tužce a papíru vedle postele a psal jsem tak rychle, jak jsem jen mohl. Znovu jsem usnul s vědomím, že jsem si tuto myšlenku zaznamenal. Druhý den ráno jsem se na papír podíval a ke svému zděšení jsem zjistil, že mé písmo bylo naprosto nečitelné. Stále mám u postele tušku a papír, ale tentokrát už píši pečlivěji. K získání informací z nebe máme mít nejprve pevnou víru a hlubokou touhu. Je třeba se tázat s upřímným srdcem a opravdovým záměrem, mít se víru v Ježíše Krista. S opravdovým záměrem znamená, že opravdu máme v úmyslu řídit se božskou radou, kterou obdržíme. Dalším požadavkem je, abychom si danou věc řádně promysleli. Této zásadě byly vyučováni vedoucí znovu zřízené církve, kdy se poprvé učili, jak získat osobní zjevení. Pán jim řekl: pravím tobě, že ty to musíš promysleti v mysli své. Potom se mne musíš tázati, zda je to správné, a jestliže je to správné,
part of being prepared is to know and obey the relevant teachings of the Lord. Some of his timeless truths are applicable generally, such as the commandments not to steal, not to kill, not to bear false witness. Other teachings or commandments are also general such as those regarding the Sabbath,
a konfirmace. Některá zjevení byla dána pro konkrétní situace, jako například Noémova stavba archy, nebo požadavek, aby proroci jako Mojžíš, Líhaj, Lehi a Brigham vedli své následovníky na obtížné cestě. Bohem daný dlouholetý vzor pro výuku jeho dětí skrze proroky nás ujišťuje o tom, že Bůh požehná každému proroku i těm, kteří se budou jejich radami řídit. Přání následovat proroka vyžaduje velké úsilí, protože přirozený člověk toho ví o Bohu málo a o jeho proroku ještě méně. Apoštol Pavel napsal, že tělesný člověk nechápá těch věcí, které jsou ducha Božího, nebo jsou jemu bláznoství, aniž jich může poznati, protože oni duchovně mají rozsuzovány býti. Změnit se z přirozeného člověka na oddaného učedníka vyžaduje mocnou změnu. Další prorok učil, že přirozený člověk je nepřítelem Boha a byl jim od pádu Adamova a bude na věky věků, ledaže se podá nutkáním svatého ducha a odloží přirozeného člověka a stane se svatým skrze usmíření Krista Pána a stane se jako dítě, podajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podrobiti se všemu, co Pán považuje za vhodné na něj vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému. Nedávno jsem si takové mocné změny všiml u jednoho muže, kterého jsem poznal před 10 lety. Tento muž přišel na konferenci Kůlu, na které byla jeho synovi vyjádřena podpora jako členovi nového předsednictva Kůlu. Tento otec nebyl členem církve. Poté, co byl jeho syn ustanovil, jsem vzal otce kolem ramen a pochválil ho za to, že má tak úžasného syna. Pak jsem směle prohlásil, přijde den, kdy budete chtít, aby váš syn byl připečetěn k vám a vaší manželce ve svatém chrámu. A až ten den přijde, bude mi ctí pro vás toto spečetění vykonat. Dalších 10 let jsem tohoto muže neviděl. Před 6 týdny přišel s manželkou do mé kanceláře. Vřele mě pozdravil a vylíčil mi, jak ho má dřívější výzva překvapila. Nic si z ní nedělal až do doby, kdy mu začal selhávat sluch. Tehdy si uvědomil, že se jeho tělo mění a že jeho čas na zemi je přece jen omezený. Pak přišel čas, kdy sluch ztratil úplně. V téže době se obrátil a stal se členem církve. Během návštěvy shrnul svou celkovou proměnu těmito slovy. Musel jsem přijít o sluch, než jsem dokázal věnovat pozornost důležitosti vašich slov. Pak jsem si uvědomil, jak moc toužím po spečetění se svými blízkými. Nyní jsem toho hoden a jsem připraven. Vykonáte prosím tento obřad pečetění? Učinil jsem tak s pocitem hluboké vděčnosti k Bohu. Poté, co dojde k takovému obrácení, může přijít i další duchovní zlušlechťování. Osobní zjevení může být zdokonaleno v duchovní rozlišování. Rozlišovat znamená prosívat, oddělovat nebo rozpoznávat. Dar duchovního rozlišování je dar nadpozemský. Umožňuje členům církve, aby viděli neviditelné a pociťovali nehmatatelné. Biskupové mají na tento dar nárok, když se snaží vyhledávat chudé a pečovat o potřebné. Sestry mohou s tímto darem pohlížet na světové trendy a rozpoznat ty, které, ač populární, jsou také povrchní, či dokonce nebezpečné. Členové dokážou rozlišovat mezi názory, které jsou okázalé a pomíjivé, a vytříbeností, která je povznášející a trvalá. Schopnost rozlišování vyplývala i z důležitých pokynů, které nám kdysi dávno dal prezident John Taylor. Prezidenty Kulu, biskupy a další učil, cituji, ti, kteří zastávají tato postavení, mají právo na získání slova Božího ohledně povinností svých předsednictev, aby mohli jeho svaté účely naplňovat s větší účinností. Žádná povolání ani postavení v kněžstvích nejsou určeny k osobnímu prospěchu, zisku a vyhlasu těch, kteří je vykonávají, ale jsou výslovně dány pro naplňování účelů našeho nebeského Otce a pro budování království Božího na zemi. Usilujeme o to, abychom rozuměli vůli Boží a pak ji vykonávali. A abychom dohlíželi na to, že je konána těmi, za které jsme zodpovědní. Konec citátu. Aby každý z vás mohl obdržet konkrétní zjevení pro své potřeby a zodpovědnosti, musíte dodržovat určitá vodítka. Pán vás žádá, abyste v sobě rozvíjeli víru, naději, pravou lásku a lásku s okem upřeným na slávu Boží. Poté můžete s pevnou vírou, cností, poznáním, zdrženlivostí, trpělivostí, bratrskou laskavostí, zbožností, pravou láskou, pokorou a pílí prosit a bude vám dáno. Můžete tlouct a bude vám otevřeno. Zjevení od Boha je vždy slučitelné s jeho věčným zákonem. Nikdy neodporuje jeho nauce. Jeho přijetí usnadňuje správný postoj úctivosti k božství. Pán nám dal tento pokyn. Já, Pán, jsem milosrdný a milostivý k těm, kdož se mne bojí, a těší mě poctít ty, kdož mi slouží ve spravedlivosti a v pravdě až do konce. Veliká bude odměna jejich a věčná bude sláva jejich. Jim zjevím všechna tajemství a libost vůle své ohledně všech věcí týkajících se království mého. Zjevení nemusí přijít celé najednou. Může přicházet postupně. Tak praví Pán, dám dětem lidským řádku za řádkou, předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu. A požehnaní jsou ti, jež poslouchají předpisy moje a propůjčují sluch radě mé, neboť ti se naučí moudrosti. Neboť tomu, kdo přijímá, dám více. Trpělivost a vytrvalost jsou součástí našeho věčného pokroku. Někteří proroci popsali své pocity, když obdrželi zjevení. Joseph Smith a Oliver Cowdery zaznamenali. Závoj byl snět z mysli naší a oči porozumění našeho byly otevřeny. Prezident Joseph F. Smith napsal, a když jsem uvažoval o těchto věcech, které jsou zapsány, oči mého chápání byly otevřeny a duch Páně spočinul na mě. Každý svatý posledních dnů si může osobní zjevení zasloužit. Výzva, abychom prosili, hledali a tloukli pro získání božského vedení, je zde díky tomu, že Bůh žije a Ježíš je žijícím Kristem. Je zde díky tomu, že toto je jeho živá církev. A my jsme požehnáni tím, že prezident Thomas S. Monson je jeho žijícím prorokem pro dnešní dobu. Kéž bychom naslouchali jeho prorockým radám a dbali jich, je o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
beautiful. Singing and in appearance. Will now be my privilege to address you.
Nyní mám já tu výsadu k vám promluvit. Po mém proslovu zaspívá sbor na závěr toho shromáždění píseň. Udělal jsem dnes něco dobrého. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Enrique R. Falabella ze 70. Milovaní bratři a sestry, zdravím vás toto krásné ráno s láskou v srdci k evangeliu Ježíše Krista i ke každému z vás. Jsem vděčný za výsadu stát zde před vámi a modlím se o to, abych vám mohl účinně předat to, co jsem pocítil, že mám říci. Před několika lety jsem četl článek, který napsal doktor Jack McConnell. Vyrůstal mezi pahorky jihozápadní Virginie ve Spojených státech jako jedno ze 7 dětí metodistického duchovního a matky v domácnosti. Žili ve skromných poměrech. Vyprávěl, že během dětství každý den, když rodina usedla k večeři, se otec jednoho po druhém vždy zeptal: co jsi dnes pro někoho udělala? Děti se snažili udělat každý den dobrý skutek, aby mohli tatínkovi nahlásit, že někomu pomohli. Doktor McConnell považuje tento zvyk za otcův nejcennější odkaz. Neboť toto očekávání a tato slova inspirovaly jeho i jeho sourozence, aby celý život pomáhali druhým. Tím, jak rostli a dospívali, se jich pohnutky sloužit proměnil ve vnitřní touhu pomáhat druhým. Kromě toho, že doktor McConnell vynikal ve své lékařské dráze, během níž řídil výzkum testů na tuberkulózu, byl u počátku vývoje vakcíny proti obrně, dohlížel na přípravu léku Tylenol a pomáhal při vývoji metody magnetické rezonance neboli MRI, také založil organizaci s názvem Dobrovolníci v lékařství, která dává lékařům v penzi možnost dobrovolně sloužit na bezplatných klinikách pro nepojištěné pracující. Doktor McConnell řekl, že od doby, kdy odešel do penze, se jeho volný čas ztratil v 60-hodinovém týdnu neplacené práce, ale má nyní více energie a nachází v životě uspokojení, které dříve nepociťoval. Řekl: jedním z paradoxů života je to, že organizace Dobrovolníci v lékařství toho více přináší mně než pacientům. Konec citátu. V současnosti je po celý Spojených státech více než 50 těchto klinik. Samozřejmě, že ne všichni nemůžeme být jako doktor McConnell a zakládat lékařské kliniky na pomoc chudým. Ale potřeby chudých druhých jsou všude přítomné a každý z nás může udělat něco, co může pomoct někomu druhému. Apoštol Pavel nabádal: skrze lásku služte sobě ve spolek. Připomeňte si se mnou známá slova krále Benjamína v knize Mormonově: když jste ve službě blížních svých, jste pouze ve službě svého Boha. Spasitel učil své učedníky: nebo kdož bude chtít duši svou zachovati, ztratí ti. A kdo ztratí duši svou pro mne, ten ti zachová. Myslím, že Spasitel nám říká, že dokud nestratíme sami sebe ve službě druhým, náš život má jen malý význam. Ti, kteří žijí jen pro sebe, nakonec uvadnou a obrazně řečeno svůj život ztrácejí. Zatímco ti, kteří ztrácejí sami sebe ve službě druhým, rostou a vzkvétají a tím si život zachovávají. Na říjnové generální konferenci v roce 1963, kde mi byla vyjádřena podpora jako členovi kvora 12 apoštolů, prezident David O. McKay prohlásil: člověk zažívá největší štěstí tehdy, když ztrácí sám sebe pro dobro druhých. Konec citátu. Často žijeme vedle sebe, ale nekomunikujeme od srdce k srdci. V dosahu našeho vlivu jsou ti, kteří s nataženýma rukama volají: což není žádného lékařství Galát. Jsem si jist, že záměrem každého člena církve je sloužit a pomáhat potřebným. Při křtu jsme uzavřeli smlouvu, nést si navzájem břemena svá, aby byla lehká. Kolikrát se to dotklo vašeho srdce, když jste viděli někoho, když něco potřeboval? Jak často byl vaším záměrem být tím, kdo mu pomůže? Nicméně, jak často se do toho vložili záležitosti všedního života a vy jste nechali na ostatních, aby mu pomohli s pocitem, že se o to určitě postará někdo jiný? Stáváme se velmi pohlceni za neprázdností našeho života. Kdybychom ale trochu poodstoupili a podívali se na to, co děláme, možná bychom zjistili, že jsme pohlceni důležitostí toho, co je nedůležité. Jinými slovy, až příliš často věnujeme většinu času staráním se o to, na čem v celkovém plánu života vůbec nezáleží. A zanedbáváme tím věcí důležitější. Před mnoha lety jsem slyšel báseň, která mi utkvěla v paměti, a podle ní jsem se snažil v životě řídit. Je jednou mís z oblíbených. Byla noc a já jsem plakala, neboť zrak mi nebyl k ničemu. A slepý jsem byl vůči druhým. Nikdy jsem však nezalitoval, aniž zármutek bych pocítil, že bych byl až příliš laskavým. Bratře a sestry, kolem nás jsou ti, kteří potřebují naši pozornost, naše povzbuzení, naši podporu, naši útěchu a naši laskavost. Ať už to jsou členové rodiny, přátelé, známí nebo někdo cizí. Jsme zde na zemi jako ruce Páně a máme zmocnění sloužit jeho dětem a pozvedat je. Pán spoléhá na každého z nás. Možná si naříkáte, vždyť sotva zvládám každý den udělat vše, co potřebuji. Jak mohu sloužit druhým? Co mohu vůbec udělat? Před více než rokem jsem měl před svými narozeninami rozhovor s novinami Church News. Na závěr onoho rozhovoru se redaktor zeptal, co bych považoval za ideální dárek, který by mi mohli dát členové po celém světě. Odpověděl jsem, najděte někoho, kdo má těžkosti, nebo je nemocný, nebo opuštěný, a něco pro ně udělejte. Byl jsem ohromen, když jsem letos k narozeninám dostal stovky přáníček a dopisů od členů církve z celého světa, v nichž mi popisovali, jak mé narozeninové přání splnili. Skutky služby byly různé, od přípravy humanitárních balíčků až po práci na zahradě. Desítky a desítky primárek vyzvali děti, aby sloužili druhým, a poté byly tyto skutky služby zaznamenány a poslány mně. Musím říci, že způsoby jejich zaznamenání byly tvořivé. Často dorazily v podobě stránek spojených do knih různých tvarů a velikostí. Některé obsahovaly přání nebo obrázky, které nakreslili nebo vybarvili děti. Jedny velmi tvořivé primárky poslali velkou nádobu se stovkami plyšáčků.
I wouldn't have known what a warm fuzzy was.
Slyšel jsem o tom při... Každopádně, každý z nich představoval skutek služby, který během roku vykonalo některé dítě z primárek. Dokáže si představit, jakou radost to děti pociťovali, když vyprávěli o své službě a pak dali do nádoby svého plyšáčka. Podělím se jen o několik z mnoha lístků, které byly mezi dary, které jsem dostal. Jedno malé dítě napsalo: dědeček měl mrtvici a já jsem ho držel za ruku. Od 8leté dívky. Se sestrou jsme pomohli mamince a rodině tím, že jsme srovnali a uklidili skřínku na hračky. trvalo nám to několik hodin a byla to zábava. Nejlepší na tom bylo to, že jsme maminku překvapili a udělali jsme jí radost, protože nás o to nepožádala. 11letá dívka napsala, ve sboru jsme měli rodinu, která neměla moc peněz. Mají 3 holčičky. Rodiče jim museli někam odejít a tak jsem se nabídla, že jim se tady pohlídám. Jejich tatínek mi chtěl dát 5 dolarovku. Ale já jsem řekla, to nemohu přijmout. Mým skutkem služby bylo to, že jsem hlídala zadarmo. Jedno dítě z primárek v Mongolsku napsalo, že ze studny doneslo vodu, aby to nemusela udělat maminka. Od 4letého chlapce, za kterého to určitě napsala učitelka primárek, cituji, tatínek odjel na několik týdnů na vojenské cvičení. Mám za úkol objímat maminku a dávat jí pusu. Devítiletá dívka napsala, natrhla jsem babice jahody, měla jsem z toho dobrý pocit. A další. Hrál jsem si s chlapcem, který byl sám. Od 11letého chlapce. Šel jsem navštívit jednu paní a ptal jsem se jí na různé věci a zaspíval jsem jí písničku. Měl jsem z té návštěvy dobrý pocit. Měla radost, protože ji nikdo nenavštěvuje. Když jsem si toto četl, vzpomněl jsem si na slova, která před mnoha lety napsal starší Richard L. Evans z Kvora 12. Řekl, pro ty, kteří jsou mladí, není snadné porozumět s osamělosti, která přichází, kdy se život změní z období příprav a práce na období, kdy nejste do dění tak zapojeni. Být tak dlouho vyhledávaným srdcem domova a poté téměř najednou se ocitnout na vedlejší koleji a dívat se, jak nás dní míjí, to je život v osamělosti. Musíme žít dlouho, abychom zjistili, jak prázdný může být pokoj, když je v něm pouze nábytek. Je zapotřebí někoho, mimo najatou službu, mimo ústavní nebo profesionální péči, aby rozevřela vzpomínky z minulosti a udržela je vřelé v současnosti. Nemůžeme je vrátit zpět do ranních hodin mládí. Můžeme jim ale pomoci žít v hřejivé záři zapadajícího slunce, které bude krásnější díky naší pozornosti a nelíčené lásce. Konec citátu. K narozeninám jsem také dostala přání a pozdravy od dospívajících členů a členek ze tříd mladých mužů a mladých žen, kteří zhotovili příkrývky pro nemocnice, sloužili ve výdejnách jídla, provedli křty za mrtvé a vykonali mnoho dalších skutků služby. Pomocná sdružení, kde lze vždy najít pomoc, poskytla službu nad rámec toho, co by obvykle vykonala. Skupiny nositelů kněžství udělali to též. Bratře a sestry, zřídka kdy něco tak dojelo mé srdce a pocitoval jsem takovou vděčnost, jako když jsme se sestrou Monsenovou strávili doslova hodiny čtením těchto darů. Když nyní mluvím o tomto zážitku a přemýšlím nad životy dárců i příjemců, které byly díky tomuto poženány, mé srdce je naplněno štěstím. Na mysl mi přichází slova z 25. kapitoly Matouše. Pojďtež, poženání Otce mého, dědičně vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa. Neboť jsem mlačněl a dali jste mi jistě. Žíznil jsem a dali jste mi pítě. Hostem jsem byl a přijímali jste mne. Nach a přehodili jste mne. Nemocen jsem byl a navštívili jste mne. V žaláři jsem seděl a přicházeli jste ke mně. Tedy odpovědí mu spravedlivý škouce. Pane, když jsme tě vídali lačného a kamlili jsme, nebříznivého a dávali jsme píti, aneb kdy jsme tě viděli hosti a přeli jsme tě, neb nahého a přioděli jsme tě, aneb kdy jsme tě viděli nemocného, neb v žaláři a přicházeli jsme k tobě. A odpovídají král jim, amen pravím vám, cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mne jste učinili. Bratři a sestry, když si pokládáme otázku, kterou doktor Jack McConnell a jeho bratři a sestry dostávali každý večer u večeře. Co jsem dnes pro někoho udělal? A kéž nám slova známé náboženské písně proniknou duší a usídlí se nám v srdci. Zdali dobrý čin jsem dneska vykonal, nebo pomohl strápeným? Komu zmínil jsem žal, když byl nešťastný alkal? Což v odpověď říci smím, že blížnímu svému jsem prozářil den, když sdílel jsem s ním jeho splín. Byl jsem s nemocným, slabým, bych naslouchal jen, byl jsem ve chvíli potřebné s ním. Služba, k ní jsme my všichni byli povoláni, je službou Pána Ježíše Krista. Když nás přijímá do svých služeb v jeho věci, vyzývá nás, abychom se k němu přiblížili. Vám i mně říká, pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jeho mé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Jeho mé zajisté je stěti rozkošné a přímě mé lehké. Budeme-li opravdu naslouchat, možná uslyšíme hlas daleka, který nám řekne to, co řekl někomu jinému. To dobře, služebník je dobrý a věrný. Kéž si každý z nás zaslouží toto požehnání od našeho Pána, o to se modlím v jeho jménu, ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.
Only he who does Our beloved Heavenly Father.
Náš milovaný nebeský Otče. Skláníme své hlavy před tebou toto ráno, abychom vstali díky za tu příležitost slyšet tvůj hlas skrze naše vedoucí a proroky, kteří stojí v čele této církve. Jsme vděční za ducha, kterého jsme pocítili, za svědectví, které jsme obdrželi v našich srdcích a to, že jsme mohli obdržet posilní v přikázáních za to, že máme našeho proroka Thomase S. Monsona za jeho rádce a za členy kvora 12 apoštolů. Prosíme tě o to, aby si jim požehnal zdravím a svým duchem, aby mohli vést tuto tvou církev. A teď náš Otče tě žádáme o požehnání, abychom mohli následovat to vedení, které nám bylo předáno na této konferenci. Požehnej nám zkroušeným srdcem, abychom mohli naslouchat tvému hlasu, tak jak nám byl předán v těchto poselstvích a abychom je mohli použít ve svých životech. Ochraňuj nás tak, jak budeme cestovat zpět domů a žádáme tě o požehnání, které potřebujeme v našich rodinách, tak, abychom mohli žít v harmonii a v souladu jeden s druhým. Požehnej svatým, aby mohli mít ty věci, které potřebují, aby mohli pociťovat to, co mají v životě a mohli posilovat své děti. Milujeme tě a toto říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
Toto byl přenos ze 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil sbor Mormon Tabernacle Chor. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako službu veřejnosti. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.